CDU-ul, cel puțin inițial, avea scris pe framură unirea cu România, acum a renunțat sau a nuanțat această lozincă, comuniștii niciodată nu o s-o accepte sau continuă să pedaleze pe moldovenismul ca doctrină. Uh-huh. Această deosebire vă împiedică astăzi?
Toți moldovenii sunt români, dar nu toți românii sunt moldoveni. Deosebirea este una substanțială asupra identității majorității populației Republicii Moldova, însă atunci când comuniștii spun limba moldovenească cu alfabet latin, ei spun limba română. Aceste deosebiri de sunt firești pentru situația în care se află țara noastră după o lungă perioadă de ocupație. Cât privește opțiunile unioniste ale reprezentanților curentului nostru, ele au fost firești atâta timp cât ne-am axat convingerile și viziunile noastre politice pe ce s-a întâmplat în 1939-40 și după aceea în 44, pactul Ribbentrop-Molotov, cele două ocupații succesive și înstrăinarea unei părți a teritoriului național românesc în favoarea Uniunii Sovietice. Din momentul în care s-a destrămat Uniunea Sovietică, au apărut Ucraina și Republica Moldova ca state independente, bineînțeles, aplicarea juridică, mecanică a acestui proiect politic devine imposibilă. Distanța între dorințe și posibilități întotdeauna se menține în astfel de cazuri. Reașezarea frontierelor geopolitice și național-statare în această parte a Europei a afectat mai multe țări care s-au format pe ruinele Uniunii Sovietice, astfel încât opțiunea Partidului Popular Creștin Democrat rămâne aceeași, identitate românească, limbă românească, conștiință românească în Republica Moldova, care trebuie să fie privită în complementaritate cu România și care trebuie să se regăsească împreună cu România în interiorul Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene.
Președintele PPCD, Iurie Roșca, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem să ascultați rubrica Dreptul tău. Să aflați ce carte vă propune scriitorul Emilian Galaicu Păun în această săptămână și cum s-a încheiat runda de discuții dintre președintele Armeniei și Azerbaidjanului din această după-amiază de la București. Dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției.
6 președinți ai țărilor din bazinul Mării Negre, inclusiv al Moldovei, s-au angajat la București să coopereze pentru întărirea securității în regiune și găsirea unor noi rute de transport a combustibilului din Asia Centrală spre Europa.
Statele Unite au acuzat un număr de 12 țări că nu ar face destul pentru a pune capăt sclaviei moderne, traficul de persoane.
Parlamentul sârb a confirmat destrămarea Federației Serbia-Muntenegru la 2 zile după ce Muntenegrul însuși a proclamat independența.
Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, va înmâna mâine la Teheran autorităților iraniene ultimele propuneri internaționale pentru rezolvarea disputei asupra programului nuclear al Iranului.
Cum ați auzit în buletinul de știri, în paralel cu discuțiile din plenul reuniunii șefilor de state din țările Mării Negre, reuniune organizată la inițiativa președintelui României Traian Băsescu, au avut loc și o serie de întâlniri bilaterale la București. Una dintre cele mai interesante a fost cea dintre președintele Armeniei, Robert Kocharyan, și omologului său azer, Ilham Aliyev. Întâlnire focalizată pe problema enclavei Nagorno-Karabakh, cu un rezumat al întâlnirii Ileana Giurchescu.
După două întâlniri succesive, între care una cea de sâmbătă seară cu participarea țărilor din grupul de la Minsk, pozițiile Azerbaidjanului și Armeniei par să nu se fi schimbat cu nicio iotă. Iar Nagorno-Karabakh rămâne cel puțin pentru moment un conflict înghețat. Președintele Ilham Aliyev declara astăzi la forumul Mării Negre: integritatea teritorială a Azerbaidjanului este recunoscută de întreaga comunitate internațională, de Națiunile Unite. De aceea, conflictul nu poate fi rezolvat decât respectând principiul integrității teritoriale a Azerbaidjanului, declara la București președintele Aliyev. Declarația președintelui armean, Robert Kocharyan, este cel puțin la fel de grăitoare. Suntem dispuși să continuăm dialogul cu Azerbaidjanul pentru rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh și cu Turcia pentru stabilirea de relații diplomatice, dar fără precondiții. Numai că, în opinia mediatorilor internaționali, timp mult nu rămâne. Unul din copreședinții grupului de la Minsk, diplomatul american Stephen Mann, declara Europei Libere tot astăzi la București: copreședinții sunt convinși că anul 2006 este cel mai bun pentru a încerca să se ajungă la un compromis privind Nagorno-Karabakh, dar nu pot să dezvălui încă în ce punct anume al negocierilor am ajuns. De ce anul 2006? Pentru că nici în Armenia, nici în Azerbaidjan nu sunt programate alegeri. Tot Steven Mandă de o imagine mult mai pozitivă a discuțiilor de duminică între Kocharyan și Aliyev, afirmând că s-au desfășurat într-o atmosferă foarte bună. Cei doi președinți se mai întâlniseră în februarie la Paris, fără să reușească să ajungă la un compromis, după cum se vede. Cu o majoritate armeană, regiunea Nagorno-Karabakh și-a proclamat independența de Azerbaidjanul sovietic în 1988. Au urmat 6 ani de lupte și război, încheiate cu un armistițiu. Oficial și astăzi, Armenia și Azerbaidjanul sunt în stare de război.
Căile ferate ale Moldovei au pus în circulație începând de astăzi 2 vagoane cu care locuitorii regiunii transnistrene pot merge la Moscova, ce drept făcând ocolul pe la Chișinău. Pe ruta Chișinău-Moscova ocolesc Transnistria de la începutul lunii martie. Circulația a fost blocată atunci când autoritățile transnistrene au reacționat la oprirea exporturilor neautorizate din Transnistria la granița cu Ucraina. Peronul de la Varnița a fost terminat, chiar dacă Comisia Unificată de Control n-a reușit să tranșeze definitiv litigiul legat de drepturile la proprietate asupra liniei de cale ferată pe care a fost construit, relatează Valeriu Cațăr.
Ezitând împotrivirea autorităților transnistrene, care pretind la proprietate asupra segmentului de cale ferată ce trece prin Varnița, feroviarii moldoveni au ridicat noua platformă pe o altă linie decât cea pe care au început lucrările săptămâna trecută. Ne-a declarat vicedirectorul întreprinderii Căile Ferate ale Moldovei, Vladimir Bagoev.
Am făcut acolo casă de bilete pentru pasageri, amenajăm locul, vom face un acoperiș, vom pune bănci, adică tot ce este necesar pentru ca pasagerii să se simtă bine. Astăzi primul tren a plecat cu 58 de pasageri de acolo, foarte mulțumiți de altfel. Cerere există, deci, și va crește, pentru că este doar primul astăzi. Cred eu că totul va fi bine.
Cele 2 vagoane cu destinația finală Moscova vor circula de la Varnița zilnic, a precizat Bagoev. Conflictul legat de noua stație de la Varnița n-a fost însă epuizat, pentru că membrii Comisiei Unificate de Control n-au reușit vineri să se pună de acord în ceea ce privește proprietatea asupra segmentului feroviar în cauză. Unul dintre membrii delegației moldovenești în comisie, Ion Leahu.
Decizia comisiei anume referitor la platformă nu a avut loc. Noi am decis numai referitor la aceea că părțile nu implică forță, una, doi, că conducerea ambelor structuri a cheilor ferate vor reveni în cadrul unor negocieri referitor la problema dată, că vor fi ridicate de pe calea ferată blocurile care au fost anterior instalate.
Pe de altă parte, copreședintele rus al Comisiei Unificate de Control, Victor Șanin, afirmă că incidentul de săptămâna trecută s-a produs doar din lipsa de încredere între forțele de ordine ale celor două părți. Potrivit lui Șanin, îngrijorarea în legătură cu acest incident este de înțeles, dar litigiile legate de dreptul la proprietate nu țin de competența Comisiei și, deci, Chișinăul și Tiraspolul trebuie să se înțeleagă direct. În același timp, administrația transnistreană insistă asupra deschiderii unei noi rute, de la Tiraspol direct spre Moscova, această idee fiind sprijinită de autoritățile ruse, dar și de directorul căilor ferate ucrainene, Vasilii Gladkih. Acesta și-a reconfirmat recent intenția de a deschide circulația pe noua rută, pentru că Moldova ar avea numai de câștigat de pe urma redirecționării trenurilor pe teritoriul propriu, pe când Ucraina ar suporta pierderi substanțiale din cauza blocării tranzitului feroviar din Transnistria. Solicitat să comenteze aceste declarații, vicedirectorul căilor ferate ale Moldovei, Vladimir Bagoev, ne-a declarat:
am discutat și cu colegii noștri ucraineni și cu cei ruși. Trebuie să înțelegeți, feroviarii ucraineni își dau prea bine seama de ce așa ceva nu se poate face, dar probabil din considerente proprii se pronunță în acest mod. Repet, noi și astăzi suntem gata să reluăm circulația cu trenurile noastre prin Bender și Tiraspol, dar cu condiția ca, întâi, ne vor permite autoritățile transnistrene și, doi, să fie asigurată securitatea. Noi trebuie să vedem pe unde mergem. Sunt singurele condiții, dar care, nici una, nici alta, nu sunt respectate.
Până atunci însă, Moldova se pronunță categoric împotriva deschiderii circulației feroviare direct între Tiraspol și Moscova, a declarat presei și ministrul moldovean al transporturilor, Miron Gagauz. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile. Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Inaugurarea la 1 iunie a cimitirului ostașilor români de la Țiganca, raionul Cantemir, este un act de justiție care redă cetățenilor moldoveni dreptul legal la demnitate și memorie, susține istoricul Ion Negrei, redactor șef al revistei de istorie și cultură Cugetul.
Reinaugurarea cimitirului de la Țiganca este un act reparatoriu, în primul rând față de cei care au căzut pe câmpul de luptă în iunie-iulie 1941, deoarece ei și-au făcut datoria de ostași și de cetățeni. Au căzut la datorie. Este regretabil că în perioada postbelică a fost ștearsă această memorie, deoarece acest cimitir în perioada regimului totalitar comunist practic a fost lichidat. Pe locul cimitirului a fost construit o crescătorie de porci, iar osemintele lor puteai să le întâlnești pe această toloacă și pe, în valea din preajmă, printre buruiene.
Ion Negrei speră că pe viitor nu vor mai avea loc acțiuni de vandalism, de profanare și distrugere conștientă și planificată a unui cimitir din raționamente politice.
De nenumărate ori am mers aici la Țiganca și am văzut cum este călcată în picioare memoria acestor soldați căzuți la datorie, dar în fond era călcată în picioare atât demnitatea lor de ostaș și de patriot, cât și a noastră de oameni. Ei au apărat pământul lor strămoșesc și în mare parte aici au căzut și basarabieni apărându-și pământul lor și ne dă nouă o speranță că faptele de acest gen, de ștergere a cimitirului, de lichidare a memoriei, nu se vor mai repeta.
Oamenii din localitățile din apropierea cimitirului ostașilor români de la Țiganca ne-au spus că după refacerea cimitirului au trăit un sentiment de împăcare sufletească.
Foarte cutremurător. Pe locurile acestea au fost o fermă de porci și odată soțul meu cu un lemon băiețel micuț au dat de oase. Cranii erau împrăștieți peste tot aici. Și suntem foarte mișcați, mulțumiți, împăcați sufletește.
Suntem bucuroși că așa un loc s-a sfințit. Aici au fost multe cadavre și asta e un lucru foarte bun ce s-a întâmplat azi aici.
Fiecare au părinți sau moși, strămoși, trebuie să-și amintească. Noi avem părinți și tot nicim la mormintele lor și ne pare gine, ne adunăm cu toți, așa și aici.
Trebuie pomeniți oameni cei care s-au pierdut nevinoveți, s-au pierdut nevinoveți. Și trebuie pomeniți, trebuie să aibă grijă de dâns și să-i pomenească în viitorul lor care mă sunt.
În timp a fost tot așa a fost făcut, dar ei roșii atunci au stricat tot, au format, nu s-au mai înțeles nici, nu mai vine nimeni aici ca să vadă și cum. Românii nu puteau veni, că n-aveau voie, noi nu putem veni, nu ne dă de voie.
Unii dintre localnici au participat în rândurile armatei române la luptele din 4-19 iulie 1941 de pe capul de pod Țiganca și își aduc aminte cum au căzut camarazilor de arme.
Vasile Chiroglu, născut de sus la Comrat, sunt găgăuș. Aici era nevoie, ne dai bă. Toate locurile stuh. Aici s-au dat mii și mii ochi. Aici am trecut, aici foarte mult băiesere.
Eroi și caruțat, stai, scris pe crușile astea. Înseamnă că care fețul, care cuvine, îl șetește, îl pomenește.
Valea asta de aici, era câte doi tipi, unul pe altul, soldați. Noi încărcam cu furșile și apoi noi vineam și apoi luam cu furșile, doi într-o parte, doi într-o parte și punem că nu putea să pui, dacă le apucai, se rupie, era puter. Apucat și punem un căruț și așa și îngropa aici. Era mare jălege, mare era. Era sărat și unul pe altul chicat. Cum treceau podul, cum de acolo ieșe costău, cu mitraliere și ușile.
Cimitirul de la Țiganca a fost reconstruit de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor de la București cu sprijinul parohiei Cania a Mitropoliei Basarabiei. În cimitir sunt înhumați 1020 de ostași. În total, pe teritoriul actualei Republicii Moldova, în cel de-al doilea război mondial au căzut 24.396 de militari ai armatei române, originari atât din dreapta cât și din stânga Prutului.
Domniților, robilor săi, preafericiților, eroi și martiri, care s-au luptat pentru apărarea țărilor și continentului, fiecare după numele său și în special cei jertfiți aici, în acest cimitir, care acum primesc slujba și pomenirea aceasta.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșcic. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la București o paradă a homosexualilor și lesbienelor care au cerut legiferarea căsătoriilor între parteneri de același sex. Marșul a fost un protest împotriva discriminărilor la care sunt supuse minoritățile sexuale din România și s-a încheiat cu acte de violență, ciocniri de stradă și intervenția masivă a poliției. Parada a fost organizată de Asociația Accept. Paralel a avut loc un așa numit Marș al Normalității, contramanifestație, la care participanții au purtat drapele naționale, icoane, imagini ale liderilor legionari și drapele și însemne ale mișcării extremiste Noua Dreaptă. Între cele două grupări au izbucnit violențe, soldate cu 10 răniți și peste 50 de arestări. Aceasta este tema revistei prese de astăzi de la București, Tania Radu.
În timp ce evenimentul zilei vorbește despre parada gay ca șoc cultural, iar Gândul publică un editorial net împotriva acestui gen de manifestare publică, cel puțin trei cotidiane centrale, Jurnalul Național, Ziua și România Liberă, ocolesc subiectul sau l-au tratat doar în edițiile magazin de weekend. Ovidiu Nahoi identifică în evenimentul zilei apariția unui grup de presiune care ar fi format din, cităm, tineri dezorientați, seduși de ideile simple și directe ale extremei drepte. Acest editorial detectează însă deopotrivă și reacțiile firești în ordinea diversității ale celor, cităm, mânați de o credință curată, de un naționalism sincer. Ei, spune Ovidiu Nahoi, nu vor sări să rupă cordoanele de jandarmi și nici nu vor ataca vreodată manifestanții. Numai că deasupra acestei scene se află profitorii, respectiv liderii partidelor extremiste, interesați să câștige capital electoral din asemenea manipulări. Dacă aceste tendințe se vor amplifica pe fondul unei implicări a Bisericii Ortodoxe și a degringoladei partidelor de stânga, scrie Nahoi, România ar putea avea surprize la alegerile din 2008. De implicațiile politice ale acestor confruntări de poziții, deocamdată doar teoretice, se ocupă și Val Vâlcu în editorialul din Adevărul. El spune că oricât capital politic va acumula în viitor gruparea Noua Dreaptă, care a manifestat împotriva homosexualității, nu îl va putea folosi. Intoleranța nu e acceptată în Europa, cităm deja, iar sancționarea Austriei din cauza lui Haider a fost un exemplu atât pentru aleși cât și pentru alegători. Val Vâlcu observă că Noua Dreaptă nu a protestat încă împotriva violatorilor și nici a pedofililor, necum împotriva familiilor normale care își omoară copiii în bătaie. În sfârșit, Danta Palag în Cotidianul despre aceeași paradă gay. Ea ar fi rezultatul unei, cităm, odioase colaborări între Biserica Ortodoxă și atletul lui Dumnezeu, respectiv Gigi Becali, patronul echipei de fotbal Steaua și lider de partid politic. Becali, deci, încurajat aproape oficial să-i alerge pe homosexuali cu bâta prin București. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ploaia torențială și furtuna de noaptea trecută au lăsat fără curent și legătură telefonică mai multe localități din Republica Moldova. De asemenea, au fost afectate de grindină sute de hectare de terenuri agricole, inclusiv vii și livezi. Cele mai afectate de grindină sunt raioanele Strășeni și Florești. Elena Cioina a încercat să afle care este situația și relatează.
Grindina și furtuna de aseară au afectat 45 de localități, ne-a spus șefa Serviciului de Presă a Departamentului Situații Excepționale, Svetlana Drobot.
Municipiul Chișinău a fost deconectat de la energie electrică 3 sate. Raionul Ungheni, 8 sate fără energie electrică. Raionul Sângerei, 8 sate. Raionul Dubăsari, 2 sate. Raionul Șoldănești, 8 sate. La momentul dat, în toate aceste localități, lucrează serviciile noastre teritoriale ale departamentului.
Cel mai afectat pare să fie raionul Strășeni, unde grindina a distrus 10 de hectare de vii și livezi, dar și suprafețe mari de porumb și floarea soarelui. Iată ce ne-a spus Constantin Solonari, șeful Direcției Agricultură și Alimentație din raionul Strășeni.
Au fost afectate următoarele sate, în Scoreni, Cojușna, Friet și Micăuț. Afectările s-au apreciat începând cu 40, 50, 60, unele locuri până la 80%.
Tamara Rebeja din satul Sireț, raionul Strășeni, îngrijește aproximativ 20 de hectare de livade de mere. Ne-a spus că grindina i-a negrit toate merele.
ca cum e bătut cu șocanaș, fiecare mirișor, șpoamă. Eu m-am dus azi la orele 11 și mărul cafiniu, pătadea, așa ceva de mult n-am văzut.
O să cereți ceva ajutor de la
primărie? Cerem, da, cerem. Ia că am făcut act azi la primărie. Nu prea mâns că dăm actele la raion și a zis așa și mai departe, așa și mai departe. Asunt răspunde primăria cu fondul funciar, poate că să ne mai scutească. Dar restul bani așa și dacă primăria tot aceeași socoteală n-are parale, ziceți de ei.
Am întrebat-o dacă și-a asigurat recolta.
Clar că nu s-a asigurat. Trebuie bani la asigurare.
Și în raionul Criuleni mai mulți gospodari vor fi nevoiți să-și schimbe acoperișurile caselor. În trei sate, Logănești, Ratu și Drăsliceni, unde trăiesc peste 3200 de persoane, grindina a găurit aproximativ 30 de acoperișuri. Iată ce ne-a spus Constantin Spânu, primarul comunei Drăsliceni, în subordinea căruia intră și localitățile Logănești și Ratuș.
Gimnaziu Ratuș, acolo s-au rupt niște copaci, s-a căzut pe acoperiș și acolo trebuie 50 de foi de ardezi, schimbăm urgent.
În caz contrar?
Păi plouă și podurile de luț, încăperea vechi, cad podurile la școală. Mâine mă duc să împrumut scaun de nevastă, schimbăm. Oamenii v-am fost să-mi vorbim cu vecinii, cu sătenii, să împrumut unul la altul cu oale.
La Florești, în 13 sate, timp de mai multe ore nu a fost lumină, iar legătura telefonică a fost întreruptă. Ne-a spus șeful Comisiei pentru Situații Excepționale din raionul Florești, Eduard Foca.
S-a adresat numai primarul satului Gura Cainar, că acolo au fost afectate 100 foi de ardezi la un depozit vechi. Și că comisia e gata să iasă să vadă în fața locului și după asta să vedem, să percepem dacă este daună materială sau nu.
Furtuna de aseară a provocat de asemenea și 3 incendii în municipiul Chișinău și în raionul Cahul, care, potrivit departamentului Situații Excepționale, nu au provocat pagube substanțiale. Autoritățile urmează să evalueze daunele materiale pe parcursul acestei săptămâni. Serviciul de stat Hidrometeo anunță că din cauza ploilor torențiale la izvoarele Prutului și Nistrului se vor crea viituri. În regiunea de nord, Costești, Stânca și Criva, nivelul râului Prut ar putea să se ridice cu până la 2,5 metri, ceea ce ar putea provoca inundații în mai multe localități din raionul Briceni. De asemenea, legătură cu deversarea unor cantități mari de apă din lacul de acumulare de la Costești, se așteaptă creșterea nivelului apei cu până la 3 metri pe cursul râului în jos până la orașul Ungheni. Și nivelul râului Nistru, spun meteorologii, ar putea să se ridice în regiunea Kamenka, Otaci, cu aproximativ 2,5 metri, iar în regiunea Dubăsar-Turunciuc, cu până la 3 metri și jumătate. În următoarele zile, meteorologii anunță vreme instabilă cu ploi. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
La Chișinău au avut loc astăzi manifestări prilejuite de Ziua Mondială a Mediului. Care sunt cele mai importante probleme ale mediului în Republica Moldova și ce măsuri iau autoritățile, ne spune Valeria Vițu.
Locuitorii Republicii Moldova, mai ales cei de la orașe, rămân la fel de indiferenți față de problemele mediului înconjurător ca și acum 10 ani. Este de părere ministrul Ecologiei și Resurselor Naturale, Constantin Mihăilescu.
Este problema educației ecologice. Dacă fiecare cetățean a Republicii Moldova o să conștientizeze că de atitudinea dumnealui față de mediu depinde și starea sănătății sale, eu consider că atunci noi cu toții o să avem succes.
Un prim pas în soluționarea problemelor de mediu, consideră ministrul ecologiei, este racordarea în cel mai apropiat timp a legislației naționale la standardele europene.
Este o sarcină concretă să armonizăm legislația noastră cu cea a Uniunii Europene. Natura noastră deja este integrată. Rămâne să schimbăm mentalitatea noastră.
Banii de la buget pentru problemele de mediu acoperă doar 10% din necesități. Ecologiștii sunt nemulțumiți și de nepăsarea oamenilor care merg în zilele de odihnă în parcuri și care le creează multă bătaie de cap responsabililor de la serviciul autosalubritate. Directorul Institutului de Ecologie și Geografie, Tatiana Constantinov.
Din centrul capitalei Moldovei, sub fiecare arbore, arde câte un rug, după aceasta se lasă toate cele ce au fost consumate acolo. Sâmbătă, duminică, în zi sărbătoare, cum se odihnește tineret noștri și oamenii noștri, cum utilizăm noi cele resurse naturale. Dar noi asta o facem regulat. La noi capul mesei e pus frigăruiul și alt nimic. Noi nu știm mai asculta o pasăre, a ne uita la o floare, a asculta un șopăt de izvor, noi știm a face frigărui și a urla cât se poate cu mașini în centru parcul.
Verzi atestă și o înrăutățire a calității solului. Academicianul Andrei Ursu consideră că autoritățile centrale ar trebui să se preocupe mai serios de acest lucru. Ecologiștii au elaborat și au trimis deja executivului un proiect de lege pentru protecția solului. Cea mai gravă problemă pentru Republica Moldova, consideră ecologiștii, rămâne a fi calitatea apei. Academicianul Elena Sandu, expert în calitatea apei la Institutul de Ecologie și Geografie.
Obligatoriu
tehnologii moderne de epurare. Nitratul în peste tot, vina o purtăm noi. Educația ecologică ne va ajuta să salvăm calitatea apei, atât apelor de suprafață, cât și apelor subterane.
În ultimii ani, nivelul de poluare a apei potabile este în creștere. Potrivit specialiștilor, în prezent 90% din fântânele și izvoarele Republicii Moldova sunt poluate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cum astăzi este luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă carte la pachet.
Pururi tânăr înfășurat în pixel, Humanitas 2003. Astfel arată Mircea Cărtărescu la cei 50 de ani ai săi bătuți pe muchie. Sună ca o profesiune de credință, rândurile așternute de poet pentru literatură. Așa cum o înțelegem sau cum nu o înțelegem azi, tinerețea este vârsta de aur. Ea trebuie înșfăcată, cum spuneau latinii, atâta vreme cât se mai poate. Nimeni nu-ți va mai reda anii pierduți în tinerețe. Nici o justificare nu va mai fi valabilă, oricât de nobilă și de omenească. Ai scris sau n-ai scris? Mircea Cărtărescu a scris, de toate, mult și bine, cu riscul asumat de a deveni dintr-un poet un autor. De toată mâna, de la mici tablete la adevărate eseuri, antologice unele, textele ce alcătuiesc volumul în discuție au o mare calitate, generozitatea, căci Mircea Cărtărescu este un autor cu dare de mână. Fie că scrie despre congenerii săi, fie că se apleacă asupra cărților mult mai tinerilor săi colegi. Cu adevărat magistral însă mi se pare în eseul Europa are forma creierului meu, din care citez acordul final. Există un mare număr de Europa în spațiu și timp, în vise și amintiri, în real și în imaginar. Eu îmi revendic doar una dintre ele, Europa mea, ușor de recunoscut prin faptul că are forma creierului meu și are această formă pentru că ea mi l-a modelat chiar de la început, după chipul și asemănarea sa. Pe suprafața ei sunt încrețituri și pliuri adânci, zone motorii și zone senzoriale, arii ale vorbirii și arii ale înțelegerii, dar nu sunt nicăieri ziduri de beton, cortine de fier, frontiere. Un scriitor fără frontiere, Mircea Cărtărescu, un Iescu în concertul european. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Jurnal de Chișinău de mâine continuă să publice anchetele lustrației și în ediția de marți Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican, răspunde la întrebarea ați colaborat sau nu cu KGB-ul sovietic. Același Nicolae Andronic e și protagonistul articolului lui Nicolae Negru din aceeași publicație. Succesul electoral al președintelui Voronin din 2001 nu le dă pace unor politicieni de la noi, scrie Nicolae Negru. Astăzi, citesc pe urmele lui Voronin, pășește Nicolae Andronic cu partidul său popular republican. Ca și Vladimir Voronin, Nicolae Andronic speculează în primul rând sensibil la problema a conflictului transnistrean. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu comentează recenta demitere a procurorului general al Federației Ruse, Ustinov. Bogatu consideră că această demitere nu înseamnă nici de cum o fortificare a pozițiilor liberalelor ruși, așa cum cred unii.
Nu întâmplător, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, liderul facțiunii antioccidentale și ultranaționaliste de la Moscova, a salutat demiterea procurorului general, precizând că există suficiente motive pentru ca acesta să fie dat afară. Unde mai pui că în locul lui Ustinov ar putea să fie numit, zice-se, Dmitri Kozak. În urma ultimelor revoluții din Federația Rusă, antipatiile Kremlinului față de Republica Moldova nu vor slăbi. Dimpotrivă, vor deveni și mai puternice.
Cum astăzi, 5 iunie, e Ziua Mondială a Mediului, ziarul Moldova Suverană ne propune un interviu cu Constantin Mihăilescu, ministrul Ecologiei și Resurselor Naturale. Și tot Moldova Suverană inserează un interviu cu Dumitru Diacov, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat. La Chișinău întotdeauna au existat oameni care au avut relații foarte speciale cu cei din Transnistria sau cu alte țări, spune Dumitru Diacov. Aceștia, citez, își urmăresc interesele lor aparte. Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine se intitulează În Europa cu o presă dusă de căpăstru. Care guvernare de la 90 încoace a avut interesul să încurajeze o presă independentă, capabilă să realizeze profituri suficient de mari pentru a exista din propriile venituri? Actualii guvernanți oare doresc o presă independentă ce s-ar afla în avangarda luptei pentru modernizarea Republicii Moldova? Se întreabă Constantin Tănase. A fost poate cumva democratizată legislația referitor la presă? La toate întrebările de acest gen există un singur răspuns. Nu, scrie Constantin Tănase. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. 6 președinți ai țărilor din bazinul Mării Negre, inclusiv președintele Moldovei, s-au angajat astăzi la București să coopereze pentru întărirea securității în regiune și găsirea unor noi rute de transport a combustibilului din Asia Centrală spre Europa. Adjunctul Consilierului pentru Securitatea Națională al președintelui Statelor Unite, Jack Dyer Crouch, prezent la reuniune, a anunțat înființarea Fondului Mării Negre pentru cooperare regională, din care vor fi finanțate organizații non-guvernamentale și proiecte în domeniul educației și presei. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat